Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Vineri 27 septembrie în calendar. La microfon Iulian Ciocan
și Natalia Sergeev. Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. O nouă zi cu ploaie în continuarea procesiunii de ieri a norilor grei și sumbri, care vor mărșălui și astăzi pe cer deasupra întregii țări.
Temperaturile vor fi cuprinse între 13 și 16 grade în zona de nord, maxima pentru zona de centru va fi de 17 Celsius, iar la sudul Republicii termometrele vor arăta între 15 și 18 grade.
Președintele Igor Dodon a vorbit ieri la Tribuna Națiunilor Unite pentru prima dată și a cerut țărilor lumii, citez, recunoașterea și respectarea de facto a statutului de neutralitate al Republicii Moldova. În discursul rostit la adunarea generală a ONU, șeful statului a ținut să sublinieze că tentativele de a pune la îndoială statutul de neutralitate al țării aprofundează, citez, dramatic, disensiunile geopolitice interne din țară și compromit orice șansă de rezolvare a diferendului transnistrean.
Colega noastră Valentina Ursu a discutat în ajun cu analistul politic Igor Boțan de la Asociația ADEPT. Peste câteva minute ascultați o radiografie a discursului președintelui moldovean la Tribuna ONU.
Va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul. Iulian, ce subiect te-a pus pe gânduri de această dată?
Natalia, vorbesc despre politicienii moldoveni care au tot construit ani de zile castele de nisip.
Soarta acestor castele de nisip o aflați în partea a doua a ediției. Tot atunci ascultați jurnalul de corespondent în care Traian Ungureanu se întreabă dacă poate cineva să învețe o limbă străină într-o zi.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Ecouri critice la discursul rostit de președintele Dodon la adunarea generală ONU. La Chișinău se convoacă astăzi o controversată adunare generală a judecătorilor pe fondul controverselor legate de reforma justiției și începe la scară globală o nouă zi de grevă globală școlară pentru climă, la care se așteaptă să participe milioane de oameni ca și săptămâna trecută. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Președintele Igor Dodon a fost criticat de toate partidele importante moldovene, cu excepția socialiștilor, pentru discursul rostit la adunarea generală ONU, în care criticii șefului statului au detectat tendințe proruse. Fruntașul Partidului Democrat, Pavel Filip, care a rostit discursurile din partea Moldovei la edițiile anterioare ale evenimentului global, a remarcat că Dodon, spre deosebire de el, n-a cerut retragerea trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova și a numit această omisiune un gest rușinos. Politicieni influenți din blocul acum citați de presa de la Chișinău au criticat de asemenea faptul că Dodon a vorbit despre statutul limbii ruse în Moldova și alte subiecte care, cu expresia lui Alexandru Slusar de la platforma DA, dezbină societatea moldoveană. La Chișinău se convoacă astăzi în ședință extraordinară adunarea generală a judecătorilor pe fondul conflictului continuu dintre guvern și o parte a magistraților pe tema reformei din justiție. Curtea Supremă de Justiție a respins ieri încercarea de blocare a ținerii adunării judecătorilor făcută de Consiliul Superior al Magistraturii, aceasta din urmă o structură care sprijină în general reformele inițiate de guvernul Maia Sandu. Puterea și simpatizanții ei se tem că adunarea generală a judecătorilor îi va demite pe membrii Consiliului Superior al Magistraturii și ar bloca astfel continuarea reformei justiției. Republica Moldova și donatorii occidentale au semnat un acord de 261 de milioane de euro pentru construcția unei linii de interconectare a rețelelor electrice moldovene cu cele din România, care va reduce riscul unei crize. Ministrul Economiei și Infrastructurii, Vadim Brânzan, a spus la ceremonia semnării că linia aeriană Isaccea-Vulcănești-Chișinău de 400 kV și stația aferentă back-to-back ar mai trebui să diversifice sursele de curent electric pentru consumatori moldoveni, să creeze concurență și să ducă la micșorarea tarifelor. Peste 40.000 de oameni s-au adunat deja în fața Parlamentului din Noua Zeelandă, la începutul unei noi greve globale școlare, împotriva lipsei unui plan de combatere a crizei climatice. Demonstranții de la Wellington purtau pancarte pe care scria "Lipsim de la școală ca să vă dăm o lecție", "A nega criza climatică înseamnă a muri" și altele. Noua vinere pentru viitor, cum li se spune grevelor școlare declanșate de activista suedeză Greta Thunberg, vine după un summit pe tema climei ținut în marginea adunării generale ONU de la New York. La greva de vinerea trecută au participat milioane de oameni de peste 150 de țări ale lumii. Și președintele Statelor Unite, Donald Trump, a atacat dur persoana aflată la originea scurgerii de informații despre discuția lui compromisătoare cu omologul din Ucraina pe tema alegerilor americane de la anul. Aseară, Trump a spus că actul persoanei neidentificate, care a dat informații unui avertizor de integritate, ar echivala cu spionaj și a amintit voalat că pe vremuri, când eram mai deștepți, spionii erau executați. Opoziția democrată din Congres a început o procedură de impeachment după ce a ieșit la iveală că Trump i-a cerut lui Volodymyr Zelensky să caute informații compromițătoare despre afacerile din Ucraina ale fiului posibilului său rival la alegerile americane de la anul, democratul Joe Biden. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicu-Dean. Te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua emisiunii, doamnelor și domnilor. Noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți filmele din emisiunea Pur și Simplu. Europa Liberă prezentă și pe SoundCloud, o platformă pe care puteți asculta materialele noastre audio.
Inclusiv emisiunile din weekend, duminică, punct și de la capăt, iar sâmbătă, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă. Colega noastră, Valentina Ursu, a discutat cu localnicii de la Ciuciuleni despre viitorul coaliției acum PSRM.
Eu nu știu că am și iar unii pe dânsi, dar până la urmă să mai vedem și mai fac socialiști ce-au făcut până acum și ce or să facă de acum. Că și în mintea lor, în mintea lor ca să guverneze mai departe, se poate fura.
Greu să trăiești, care au mulți bani, trăiesc bine. Cei care de la sat, care sunt salariul mizer, pensie mizeră, trăiesc foarte greu.
Dar cum s-a putut într-o țară săracă să se îmbogățească unii?
Păi furtul, corupția.
De ce i-au tolerat cetățenii?
Cetățenii au tolerat pentru că cetățenii cu nevoile lor...
Cetățenii cu munca și n-au când să observe și să face prin prejur.
Problemele lor, oamenii vor...
Dar cetățenii sunt chemați la vot. Odată la 4 ani se duc și îi aleg pe cei care merită să ajungă la putere.
Dar cei care sunt înaintați sunt toți de obai.
Ne gândim că o să scoată țara de nevoie.
Ce unește astăzi?
Nu-i unește ideea, dar au făcut alianțe pentru popor. Chipurile, nu. Dar nu știm ce să fim.
Pentru dânsii au făcut, nu pentru popor.
Auzi, că... Noi să sperăm că i-au făcut totuși pentru poporul.
Sperăm.
O alianță ca să poată face ceva pentru
și
oameni.
Și totuși entități politice cu viziuni diferite.
Cu viziuni diferite, dar dacă într-adevăr ei au făcut alianța asta să salveze Moldova, cum spun, noi să sperăm, că întotdeauna am sperat.
Pe ce cale merge Republica Moldova?
Dreaptă, pe cale dreaptă. Pentru că au contracte de lucru și cu europenii și cu rușii, deci în partea asiatică.
Ce unește astăzi pe socialiști și pe cei din blocul acum?
Au viziuni diferite, dar ei au ajuns la concluzia asta ca să distrugă partidul lui Plahotniuc, care a furat toată țara, absolut toată țara, de tot. Ei se ridică părul în cap. Cum de putut e așa tare să fure tot, absolut. Ei întâi au făcut niște bani nelegitimi și apoi au început a investi banii și în bandiți, de aici care pot fura ghine și care i-au sfătuit, așa lași Platon și așa, mai ales Șor. Cu banii furați, el fășe în orhei. Vedeți că amuia de-amu le scoate imunitetul. E bine. Cum să nu fie bine dacă ei au făcut rău? Și am vor să șadă încă în Parlament și să mai conducă.
Ce credeți despre situația care s-a creat în țară azi?
E greu.
Cine poartă vina cea mai mare?
Eu zic noi. Noi nu știm a lege, noi nu știm a decide. Pe politician îl face lumea, dar lumea nu știe vota și lumea noastră nu e unită. Care au fost uniți să-ți duc din țară, au rămas de care sunt proruși, la noi e greu. De atât trebuie să unească și moldovan, și rus, și ucrainean ca să facă pentru toată țara, numai pentru cineva.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalia Sergeev și Iulian Ciocan. În continuare, vă propunem un interviu cu analistul politic Igor Boțan de la Asociația ADEPT.
Colega noastră Valentina Ursul a întrebat cine va ține cont de mesajul președintelui Igor Dodon de la Înalta Tribuna Națiunilor Unite, în care acesta a cerut recunoașterea și respectarea statutului de neutralitate al Republicii Moldova.
Domnul președinte Igor Dodon, atunci când insistă pe neutralitatea Republicii Moldova, practic bate la o ușă deschisă. Domnia s-a menționat că statutul de neutralitate a constituit de Constituția țării și atunci apare întrebarea cine la modul concret încalcă acest statut de neutralitate al Republicii Moldova. Domnia sa ar fi putut invoca că acest statut de neutralitate în legea supremă tocmai pentru că Republica Moldova avea o problemă cu prezența unor trupe străine în țara noastră, iar la 2 mai 2017, Curtea Constituțională a situat că acest teritoriu este de fapt ocupat. Și domnul Igor Dodon, ca șef de stat, ar fi trebuit totuși să sublinieze cui adresează acest mesaj. Înțelegem comunității internaționale, dar cine se face vinovat totuși pentru acest fapt care este statuat și de Curtea Constituțională că acest statut nu este respectat? Ar fi adus ceva nou pentru opinia publică internațională, dar și pentru noi cetățenii Republicii. Totuși trebuie să înțelegem foarte clar ce își dorește domnul Igor Dodon în situația pe care o avem actualmente.
Dacă ne amintim, anul trecut diplomația de la Chișinău a promovat rezoluția ONU și acum niciun cuvânt nu s-a spus despre acea rezoluție de retragere a trupelor rusești, dar s-a solicitat recunoașterea neutralității în timp ce staționează aceste trupe străine pe teritoriul de est al țării.
Exact, și lucrul pe care l-ați menționat dumneavoastră, că tocmai, dacă pot spune așa, cireașa de pe tortă. Dacă acum un an de zile, pe 22 iunie, a fost adoptată acea rezoluție ONU, discursul de astăzi al domnului Igor Dodon pare a fi un fel de scuză în fața partenerilor din Federația Rusă pentru discurs și pentru acea solicitare a Republicii Moldova, care iată s-a soldat cu acea rezoluție. Deci a reușit cumva că șeful statului îi cere comunității internaționale un fel de înțelegere și indulgență, iar Rusia îi cere o scuză pentru solicitarea autorităților moldovene. Nu mi se pare lucrul ăsta ok. Ar trebui ca să înțelegem că totuși există această problemă legată de prezența militară străină pe teritoriul Republicii Moldova, iar invocarea faptului că nu a explodat niciun obuz din 1992 în Transnistria, păi dar asta nu anulează ceea ce s-a întâmplat cu cetățeni ai Republicii Moldova. Ne referim la un caz unic când pacificatorii au ucis un simplu cetățean. Deci nu putem vorbi despre lipsa unor astfel de cazuri tragice care vin, iată, din partea pacificatorilor. Și încă un lucru. Există prezență militară rusească pe teritoriul Republicii Moldova care nu este reglementată în niciun fel, iar în aceste condiții noi cerem comunitatea internațională să ne recunoască statutul de stat neutru. Păi, noi dacă avem în Constituție acest statut, trebuie să le cerem partenerilor cu care avem contacte să respecte acest statut, anume acești parteneri, apoi să ne adresăm comunității internaționale ca să recunoască ceea ce e recunoscut și este statuat în Constituția țării noastre.
Dar faptul că șeful statului cere să fie recunoscută internațional neutralitatea Republicii Moldova, asta înseamnă să cer de la toate statele membre ONU să recunoască oficial și prezența trupelor rusești pe teritoriul țării?
Păi tocmai aici e problema, așa cum ați formulat dumneavoastră întrebarea, e una foarte logică. Dacă domnul președinte Dodon, solicitând recunoașterea internațională statutului de neutralitate a Republicii Moldova, domnia sa ar face bine să deschidă parantezele și să spună, domnule, această recunoaștere este necesară, iar condițiile pentru ca ea să se producă sunt următoarele. Ca Federația Rusă, în conformitate cu rezoluția din anul trecut, să-și retragă prezența militară, să fie stabilit un mecanism de pacificare cu participarea unor pacificatori cu mandat internațional. Atunci ar avea sens acest lucru, pentru că și inserarea în Constituție a statutului de neutralitate și decizia Curții Constituționale din 2 mai 2017 tocmai spre asta ne duce. Pentru Republica Moldova, statutul de neutralitate e o necesitate pentru a arăta că deocamdată țara noastră are o problemă și o parte din teritoriul țării este ocupat. Deci trebuie să existe logică în aceste solicitări. Din păcate, nu am văzut acest lucru, dar așa cum spuneam, impresia mea este că șeful statului mai degrabă a dorit să se prevaleze de această oportunitate ca să vorbească de la tribuna Națiunilor Unite și să transmită un mesaj de scuze față de Federația Rusă pentru ceea ce s-a întâmplat acum un an.
Unii experți cu care am reușit să discut spun chiar mai tranșat că Igor Dodon ar fi cerut ceea ce Federația Rusă de mult așteaptă.
Păi, foarte bine dacă așteaptă Federația Rusă, numai că atunci Federația Rusă trebuie să facă un pas în întâmpinare, să-și retragă prezența militară de pe teritoriul Republicii Moldova și atunci, în lipsa unor forțe străine, să avem temei pentru a discuta problema neutralității. Și știm că o parte din această prezență nu este reglementată. Nu există. Dacă avem un statut pentru pacificatori, nu avem niciun fel de statut pentru cei 1500 de soldați ruși care, de fapt, sunt dislocați pe teritoriul Republicii Moldova, în stânga Nistrului.
Credeți că a fost coordonat acest discurs cu șefa executivului Maia Sandu?
Doamna Sandu nu poate să-i impună domnului președinte ce să spună. Pot discuta despre probleme de principiu, ce e acceptabil de principiu pentru țara noastră. Iar deja modalitatea de prezentare a anumitor puncte de vedere, sigur că diferă. Iar modul în care a procedat domnul Dodon mi se pare mai degrabă un mesaj de manifestare de indulgență față de Federația Rusă după adoptarea rezoluției de acum un an.
Ar putea să urmeze o reacție din partea SUA, de exemplu, deoarece prin acest discurs unii subînțeleg că în mod indirect s-a lovit în Alianța Nord-Atlantică.
Nu cred că s-a lovit în Alianța Nord-Atlantică. Statele Unite cunosc foarte bine despre eforturile autorităților moldovene privința reglementării Transnistriene. Nu trebuie să uităm că încă în 2004 domnul Vladimir Voronin a înaintat acel plan, Pactul pentru Republica Moldova, în care a expus toate lucrurile despre care domnul Dodon vorbește de 3 ani de când este președinte. Deci domnul Dodon nu inventează absolut nimic. Toate ideile pe care le-a promovat domnul Voronin, începând cu anul 2001 și terminând până în 2007, când au fost elaborate aceste abordări a pașilor mici, construirea unor relații reciproce de încredere între cele două maluri, toate aceste idei sunt acum vehiculate de domnul Dodon în ultimii 3 ani de zile, iar lucrurile la care ne referim s-a încercat să fie puse în discuție împreună cu partenerii din OSCE, din Uniunea Europeană, Statele Unite, de mai multe ori. Pur și simplu, Igor Dodon a menționat că este pentru prima oară la tribuna Națiunilor Unite și, de o manieră foarte eclectică, a spus tot ce crede domnia sa că ar fi de interes pentru comunitatea internațională să știe despre Republica Moldova, că femeile sunt promovate, că avem migrație, că cetățenii sunt divizați pe criterii geopolitice. Deci lucruri de toate câte puțin, iar mesajul principal, așa cum ați spus și dumneavoastră, accentele se referă la neutralitate, la soluționarea problemei transnistriene.
Apropo, credeți că acest discurs pe care l-a rostit președintele Igor Dodon pavează o cărărușă pentru identificarea unei soluții durabile pentru criza transnistreană?
Nu, nu cred în asta, pentru că avem mesaje foarte clare. În primul rând, mesajele de la Tiraspol, care spun foarte clar că niciun fel de discuții în afară de recunoașterea independenței, și al doilea mesaj foarte clar vine de la partenerii din Federația Rusă, de la viceprim-ministru Kozak, care a spus foarte clar, nu e momentul acum să se discute despre soluții concrete a problemei transnistriene. Și pe acest fundal, discursul domnului Dodon pare straniu și, așa cum am menționat, acest discurs a fost o scuză a domnului Dodon față de Federația Rusă pentru rezoluția care a fost promovată anul trecut cu cererea de scoatere de pe teritoriul Republicii Moldova a prezenței militare rusești. Și ca să închei gândul, da, ar fi salutară această cerere, această problemă, dar cu condiția că Federația Rusă își retrage prezența militară de pe teritoriul Republicii Moldova și atunci apar condițiile pentru a cere comunității internaționale să recunoască Republica Moldova ca fiind un stat neutru.
Și mai ales că dumnealui făcea comparație cu Austria, iar cunoscătorii recunoașterii neutralității în baza modelului Austriei spuneau că nici pe departe nu sunt asemănări între situația de atunci și cea de acum și mai ales că nu poate fi comparată Republica Moldova și Austria.
Sigur că nu poate, pentru că dacă ne tragem aceste paralele, ne amintim ce s-a întâmplat după cel de-al doilea război mondial în privința Germaniei și cum au procedat aliații în privința Austriei, care, da, datorită acestui statut de neutralitate, iată, a putut să-și croiască o pârtie pentru dezvoltare fără imixiuni din afară. Pe când soluția finală pentru reglementarea germană a apărut abia în 1990, la 3 octombrie, da, peste un an de zile vom sărbători 30 de ani de când s-a găsit această soluție. Deci nu putem compara lucrurile, ceea ce a fost în Austria cu ceea ce avem în Republica Moldova, cu prezența forțelor militare străine pe teritoriul țării noastre.
Domnilor și domnilor, a fost analistul politic Igor Boțan de la Asociația Adept în discuție cu Valentina Ursu. Găsiți interviul și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org.
Ascultați Radio Europa Liberă. În continuare, Răsfoim Presa de vineri, imediat după sinteza știrilor de la Praga, cu Mircea Țicudean.
Președintele Igor Dodon a fost criticat de toate partidele importante, cu excepția socialiștilor, pentru unele aspecte ale discursului rostit la adunarea generală ONU, în care criticii șefului statului au detectat tendințe proruse. Fruntașul democrat Pavel Filip, care a rostit în calitate de premier discursurile la edițiile anterioare ale adunării generale, a remarcat că Dodon, spre deosebire de el, n-a cerut retragerea trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova. Filip a numit această misiune un gest rușinos. Politicieni influenți din blocul acum, citați de presa de la Chișinău, au criticat și faptul că Dodon a vorbit, de exemplu, despre statutul limbii ruse în Moldova și alte subiecte care, cum a spus Alexandru Slusar de la platforma DA, dezbină societatea moldoveană. La Chișinău se convoacă astăzi dimineață în ședință extraordinară adunarea generală a judecătorilor pe fondul conflictului continuu dintre guvern și o parte a magistraților pe tema reformei din justiție. Curtea Supremă de Justiție a respins ieri încercarea de blocare a ținerii adunării judecătorilor făcute de Consiliul Superior al Magistraturii. Potrivit observatorilor, puterea și simpatizanții ei se tem că adunarea generală de astăzi i-ar putea demite pe membrii Consiliului Superior al Magistraturii și ar bloca astfel continuarea reformei justiției. Republica Moldova și donatorii occidentali pentru dezvoltarea ei au semnat un acord de 261 de milioane de euro pentru construcția unei linii de interconectare a rețelelor electrice moldovene cu cele din România, care va reduce riscul unei crize. Peste 40.000 de oameni s-au adunat în fața Parlamentului din Noua Zeelandă astăzi, la începutul unei noi greve globale școlare împotriva lipsei unui plan de combatere a crizei climatice. Demonstrații de la Wellington purtau pancarte pe care scria "Lipsim de la școală ca să vă dăm o lecție", "A nega criza climatică înseamnă a muri" și altele. Noua vineri pentru viitor, cum li se spune grevelor școlare declanșate de activista suedeză Greta Thunberg, vine după un summit pe tema climei ținut în marginea adunării generale ONU la New York. La greva de vinerea trecută, grevă globală, au participat milioane de oameni din peste 150 de țări de pe planetă. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org, pe pagina Europei Libere de pe Facebook și în grupul nostru din Adnaclasnici.
Continuăm cu o scurtă revistă a presei. Noaptea aceasta, vampirii și mafioții au ședință comună, scrie Vitalie Călugăreanu într-un editorial pentru Cotidianul. Autorul menționează că răscoala din interiorul sistemului judecătoresc este firească. Citez: încetasem să mai cred că acolo au mai rămas oameni în măsură să ridice capul chiar și după plecarea lui Plahotniuc. Prim-ministra Maia Sandu a declarat pentru Jurnal TV că blocul acum luptă pentru reforma justiției în momentul în care justiția o să devină independentă, atunci nimeni nu va mai avea șansa să devină ceea ce a fost Vladimir Plahotniuc. Șefa cabinetului de ministri spune că reforma justiției, reforma procuraturii este o prioritate pe care o să se meargă până la capăt în pofida rezistenței și în pofida a tot felul de invenții din partea judecătorilor sau a altora. IPN scrie că în timp ce unii judecători se pronunță pentru organizarea adunării generale a judecătorilor, pentru ca Consiliul Superior al Magistraturii, citez, să răspundă la întrebări, dar și pentru a înlătura actuala componență a CSM, alții spun că în spatele acestei inițiative s-ar putea să fie interese ascunse și grupuri de persoane care au alte scopuri. Mai multe găsiți în presă.
Ce este bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În depărtatul an 1997, când îmi amintesc, am impresia că mă întorc într-o altă lume. Cocărjat de două sacoșe grele, din care se ițeau cozi de ceapă și un praz lunguieț, ieșam din piața Strășeni. Și imediat am rămas cu ochii țaglă, un politician tânăr, însuflețit, cocoțat pe niște lăzi imense, cu un megafon în mână, le descria oamenilor din jur un viitor luminos. Politicianul tânăr vorbea cu o încredere de granit. L-am ascultat uluit câteva minute și mi s-au întipărit în memorie cuvintele acestea: noi vom învinge! Noi vom birui! Ei bine, nu mai există astăzi partidul politicianului însuflețit, iar tânărul dornic de victorie a îmbătrânit și a fugit din politică. Dar în această dimineață m-am smuls dintr-un vis tulburător în care un politician tânăr și energic, cocoțat pe lăzi mari, urla într-un megafon: noi vom învinge, noi vom birui! Ce vreau să spun? Nimic altceva decât că politica moldovenească a tot construit ani de zile castele de nisip, că ne-a hrănit cu iluzii frumoase, dar sterile. Nimic notabil, nimic durabil din toată vânzoleala asta politică, care a durat decenii. Totul a fost praf și pulbere. Noi vom învinge! Sună atât de ridicol, atât de stupid azi, în 2019.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
Cine citește pe site-ul Europa Liberă buletinele de știri ale vieții cotidiene, comunism e pus la încercare. Poate cineva învăța o limbă străină într-o zi? Pentru ziua de 26 septembrie 1989 aflăm că s-au încheiat pregătirile de iarnă. În casă va fi cald, dar se interzice dormitul în camere cu gazul în funcțiune. Interzisă e și modificarea instalațiilor de gaz. Cititorul de azi nu va înțelege cum vine asta. Altă știre spune că literatura trebuie să contribuie la făurirea comunismului și că un muncitor sau un inginer e bun dacă e și bun revoluționar. Programul TV începe la 7 seara. În cuprins, documentele Congresului PCR și programele prioritare ale industriei. Totul în spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. La 10, emisiunile se încheie. Cine și cum va comunica această lume de care ne despart abia 30 de ani? Istoria poate fi descrisă, dar nu se transmite și nu se împrumută. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni.
Moderatorii ediției din această dimineață, Iulian Ciocan și Natalia Sergeev, vă mulțumesc pentru că ne-a ascultat și vă doresc un sfârșit de săptămână desăvârșit.
Aici Radio Europa Liberă.